Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. U središtu pažnje društvene razlike, stabilnost, odnosno nestabilnost međunarodnog poretka. 26 najbogatijih ljudi na svetu poseduje više nego polovina planete, čulo se pre neki dan na Svetskom ekonomskom forumu. Kolike su zapravo razmere nejednakosti? Postoji li volja i spremnost da se nešto promeni? Koje poruke stižu iz Davosa? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su profesor Vladimir Vuletić, sociolog, dobroveče.
Dobro večer.
Hvala vam na odvojenom vremenu za naš program. I Marina Kostić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče, hvala što ste ovde. Profesore Vuletiću, svake godine Davos okupi, kako se to obično kaže, sve one koji nešto znače političku i ekonomsku elitu. Ove godine bez nekoliko ključnih lidera koji imaju probleme kod svojih kuća, ali visok nivo zvanica i dalje je na Svetskom ekonomskom forumu. Koji je značaj Davosa?
Znači, Davos je velik iz razloga koji ste upravo pomenuli, to je da se zapravo svetska elita okuplja tamo, razmenjuje mišljenja, mnogi su tamo da bi, da kažemo, čuli šta kažu lideri svetskog mišljenja, a drugi su tu da bi poslali svoje poruke. U svakom slučaju, dakle, posljednjih 30 godina Davos je na neki način predstavljao svojevrsnu skup elite koja je usmeravala ono što obično nazivamo neoliberalna globalizacija. I u tom smislu, dakle, on je davao nekakav ton svem onome što se dešava u svetu, pokušavali su da sa jedne strane opravdaju ono što se dešava, sa druge strane da prepoznaju potencijalne buduće probleme, ali manje je poznato i tokom jednog perioda je bio relativno aktivan jedan drugi forum koji je bio svojevrsni antipod Davosu, to je dakle Svetski socijalni forum koji se odigravao na drugom delu sveta, u Porto Alegre, gde se skupljali uglavnom intelektualci, predstavnici različitih levih pokreta koji su konstantno kritikovali zapravo ono što je na izvestan način predstavljala osnovnu ideju Davosa. Ali suština je u tome, dakle, da se u Davosu kupljaju oni koji usmeravaju ili imaju presudan uticaj na ono što se dešava u svijetu. I to je taj veliki znači, iz tog razloga, dakle, Davos je toliko značajan, ali ono što vidimo ove godine i što je za Davos bilo dobro, to je što je postojala ta ideja da samo ujedinjen svet može da na neki način pruži odgovore na nekakve globalne izazove. I To je bio, da tako kažemo, taj veliki značaj njegov, a ove godine, da li slučajno ili ne, vidimo da nekoliko najavljenih značajnih zvanica nisu tamo, jer su se bavili pitanjima i problemima kod svoje kuće. To na neki način stavlja ili otvara još jednu novu dilemu. Da li sada ulazimo u fazu i u period u kome, bar kada je reč o ključnim velikim državama, one pokušavaju da iz problema sa kojima se ceo svet suočava izađu nekakvim individualnim strategijama. To je ono što će biti interesantno da vidimo da li će, dakle, u narednom periodu zapravo umjesto tog jednog zajedničkog multilarnog odgovora na izazove pred kojima se nalazimo, prevladati ono što je zapravo Trump na neki način počeo na svojom parolom i politikom Amerika pre svega.
Gospođice Kostić, koliko je Davos za sve ove godine, koliko traje i postoji, uspio da promeni u svojim porukama, zaključcima nešto na globalnoj sceni?
Ja moram da kažem da, evo, gospodin Vuletić je pomenuo već jedan drugi forum, ali recimo, da, ako se sećate, forumi poput G20, na primjer, ili G7 ili G8 izazivaju čak i mnogo veću pažnju i uvek ih prate nekakvi protesti, uvek se tu skupi masa ljudi. Davos je, da kažem, nekako specifično mesto, sama geografija Davosa, dakle, ne znam koliko metara nadmorske visine i tako dalje, prilično onako pokazuje na jednu, baš onako jedan elitistički pristup, da kažem, onako zakupljene na nekom vrhu te planine gde su okupljeni ti neki lideri koji odlučuju o svetu. I uvek kada pričamo, na primjer, o tim globalnim temama, uvek se pitamo, i generalno svetskom poretku, uvek se pitamo ko upravlja svetom. Dakle, možda to okupljenje u Davosu upravo negde pokazuje ko upravlja svetom, da je to jedna takva elita. I podsjetit ću vas da te priče nisu nove. Mi smo imali priče takve, na primjer, trilaterali ili one Bilderberg grupe i tako dalje. Dakle, biznis i država su u poslednje vreme izuzetno povezani. Ja sam baš čitala neke izdanja bivšeg, recimo, brazilskog predsjednika koji govori o preduzetničkoj državi. Dakle, taj koncept postoji, on nije novi, govori o jednoj sprezi politike i biznisa koja može da budu u nekim slučajevima izuzetno opasna. Tamo su prisutni predstavnici transnacionalnog kapitala, dakle predstavnici globalnih korporacija, tamo su prisutni ujedno i predstavnici političke elite. U tom smislu zaista ono okuplja jedan vrh koji, možemo reći, odlučuje o nečemu. Ono što ste me pitali, kakav je efekat toga? Prvi efekat toga je što se oni uopšte okupljaju, dakle to je mesto okupljanja. Raspravljaju se glavne globalne teme ove godine, to su pitanje geostrategije, to su pitanja ekonomije, ekologije. Ja moram da kažem da pitanje klimatskih promjena zauzima, ali to ćemo možda i kasnije generalno o temama, ali evo sad za ovaj prvi put da kažem samo da je od izuzetnog značaja stanovišta okupljanja. Sa druge strane, mi vidimo da neki lideri daju prednost ipak domaćim temama, dakle domaćim, odnosno svojim nacionalnim državama, i tu možemo da primetimo jedno pomeranje od tog jednog davanja prioriteta multilateralnim forumima i takvim forumima kao što su G20 i evo sada Davos, ka jedne više suverenizacije, nacionalizacije i ponovnog stavljanja u prvi plan nacionalne države. I to je ono što, recimo, Trump uveo Amerika prva ili Me First, to je sada ta nova kovanica koja se koristi, gde se ipak sada više nekako spustila ta politika opet na nacionalni nivo. Tako da vidjet ćemo. Generalno, efekti su za sada to što oni uopšte i dalje pričaju o globalnim temama i što nismo potpuno ostali bez multilateralnih foruma.
Profesore Vuletiću, u središtu pažnje je pitanje koliki je značaj za Srbiju. Vidimo da je predsjednik Vučić imao nekoliko važnih susreta sa kancelarkom Merkel, sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, danas se sastao sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnicima kompanije Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom i makedonskim premijerom Zoranom Zaevom. Kako se mogu iskoristiti i za nas, znači, ovakve prilike, ovakvi susreti?
Pa, opet da se vratim na to, Davos, dakle, predstavlja realnost sveta. To je ono što treba uvijek imati u vidu. Dopalo se nama ili ne dopalo kako i ko u Davosu kroji sudbinu sveta i kakvi se odgovori tamo spremaju, dakle tamo su najmoćniji ljudi. Ono što smo imali prilike da čujemo, naš predsjednik je tamo iskoristio priliku da se u susretu sa važnim ljudima dotakne onih tema koje su za nas važne. Jedna od njih je ekonomski izuzetno važna, je ovo pitanje Železare u Smederevu. Znamo da je ona u vlasništvu kineskog kapitala, znamo kakav je odnos generalno Evrope prema ulasku kineskog kapitala na evropsko tržište.
I sada aktualno uvođenje kvota.
Upravo to, dakle, taj problem kvota je nešto što se, kako bih rekao, ne dotiče direktno nas u smislu da smo mi tu nekakav akter, ali smo mi ili bismo mogli postati žrtva, jel? Dakle, tog odnosa između Zapada i Kine, jer na kraju krajeva zaista jedino Kinezi danas realno imaju i interes ekonomski i politički i svaki drugi dovoljno kapitala da mogu da pokreću određene procese privredne. Mi smo u tom smislu, dakle, za njih interesanti, oni su ovde više nego dobro došli, jer malo koji znamo kako je bila zapravo sudbina Železare pre nego što su oni ovde bili, dakle, nama je naravno interes da ta Železara radi i da radi punim kapacitetom.
Ovo ograničenje koje postoje... Izvinite što vas prekidam, upravo to je predsjednik Vučić spominjao, upravo su u Davosu počeli ranije prvi razgovori o preuzimanju.
Naravno, ali ono što je važno tu, to je da kada postoji ti dobri politički odnosi između predsjednika Vučića i ljudi na vrhu evropske politike, on je te veze iskoristio da uradi ono što se može uraditi. Naravno da će Evropska unija se truditi da što je moguće više ograniči, dakle, ulazak investicija i robe na kraju krajeva iz Kine, ali također mi smo svesni, a svesni su i Evropskoj uniji, da zapravo u ovome trenutku sada kada je evropska privreda na neki način, nije ona naravno u recesiji, ali dakle nema tu vrstu zamaha kakvu imaju Kinezi, dakle da to za nas više nego važno. I dobro je dakle da je taj susret tamo iskorišćen za to. Naravno, druga tema također, ona je ekonomska i politička, vezana za takse koje je Priština uvela na robu iz
centralne Srbije.
Centralne Srbije jeste, ona je također bila važna i to je nešto gde se, o čemu se razgovaralo, ja mislim, pre svega sa kancelarkom Merkel. Tako da su to dve velike teme koje se tiču neposredno, dakle, naših ekonomskih interesa, ali je izuzetno važno da budete u toku, da budete prisutni tamo, da čujete šta i u kom pravcu zapravo se planiraju buduće aktivnosti, kakvi će to biti odgovori sveta na ove procese. Mislim, naravno, kad mi kada govorimo o liti, ti ljudi imaju najviše uticaja, ali istorija ima neke svoje tokove, znate, kao voda nalazi neke pukotine, tako da, uprkos tome što su to najmoćniji ljudi, oni samo delimično utiču na ono što su svjetski tokovi. I kažem, zato je važno tamo biti, zato je važno da se čuje i naš glas. I treća stvar koja je također bila važna tiče se ovog panela na kome je učestvovao i predsjednik Vučić, a odnosi se, dakle, na ovu priču o medijima, i to je opet jedna posebna tema. I opet u svemu tome važno je da te poruke iz Davosa se na neki način i ovde prenesu, i sama činjenica da je predsjednik države tamo uticao pobudila je veću pažnju ovdašnjih medija, tako da smo imali prilike da na marginama onoga što su za nas važne teme čujemo i ovim ostalim stvarima, dakle, ovo čemu je i bilo reči, dakle, ekologija, ono što će takođe tamo biti i jeste važna tema, to je, dakle, pitanje četvrte industrijske revolucije,
da,
pitanje
globalizacije. Prošle godine je to bila tema.
Pa jeste,
a
ali ona je globalizacija.
Sada je globalizacija 4.0.
Sve tema uvek, globalizacija je uvek tema, kako bih rekao.
Sada je prosto pridodata.
Ona je uvek tema, globalizacija 4.0, jel,
da,
kako je
nazivaju.
Ali i posljednja, ne posljednja, ali, dakle, također važna stvar, uloga mladih u svemu tome što nas u budućnosti čeka. Mislim da je i nekakav ton opšti prevladao je da zapravo su svetu potrebni novi odgovori, na taj način se priznaje, dakle, da je svet u jednoj krizi koja nije samo ekonomska, ona je na izvestan način i moralna. Traže se dakle novi odgovori, a nove odgovore mogu dati samo neki novi ljudi, odnosno mladi. Zato je na mladima, čini mi se, sada posebno stavljen akcenat.
Da je svet u krizi, odnosno profesor je spomenuo tu reč koja se čula u Davosu, recesija, upozorila je Christine Lagarde, izvršna direktorka MMF-a, rekavši da globalnoj privredi u 2020. godini preti ozbiljno novo posrtanje, i to je takođe jedna od glavnih tema. Dakle, spominje se privredni rast na globalnom nivou 3%. Da li svetu preti nova ekonomska kriza? Da li su ovo samo nagoveštaji kao ciklična pojava ili može da nam se dogodi 2008.
Evo, ja ću samo da podsjetim vaše slušaoce da je recimo 70. godina bila izuzetna kriza, dakle naftna kriza, kasnije je bila izuzetna dužnička kriza, zatim je usledio kraj hladnog rata, nekako je sve to ponovo, da kažemo, oživelo, međutim definitivno postoje ciklična kretanja i mi ovo možemo da posmatramo negde kao ovo ciklično kretanje, međutim primećujemo isto tako da od 2008. godine mi nikako da se oporavimo, u stvari nekako ta kriza kao da ima neko produženo trajanje. Ona se posebno u Evropi osetila 2011. godine pa nadalje, i posebno u odnosu na eto evro i tu neku evropsku stabilnost koja je za nas bitna. Jedna od tema na Davosu jeste i usporavanje rasta Kine, dakle to je veoma bitna stvar, gde je Kina sada po prvi put imala 6,6% rasta, ranije uvek imala veći postotak, i to je jedna od glavnih, da kažem, zabrinutosti svih finansijskih institucija, da šta će se desiti ukoliko Kina počne da opada u svom rastu. Tako da i tu može da dođe do jedne krize. Ja ću napomenuti, samo iskrenuti slušalcima pažnju da eventualno isprate negde govor Angela Merkel na Davosu, gde je ona rekla da moramo da krenemo u transformaciju međunarodnih institucija, dakle i međunarodnih finansijskih i svih drugih institucija, da bi se realistički odrazila ravnoteža snaga koja danas postoji, jer u suprotnom imaćemo alternativne međunarodne institucije poput Azijske banke za infrastrukturu i Šangajske organizacije za saradnju. Dakle, postoji određeni strah i stvorio se određeni strah kod te zapadne, da kažem, elite, da svet više neće biti jedinstven, nego da će se stvoriti podela ili više polova koji će samostalno odlučivati onda o ekonomskim pitanjima. To bi onda bilo, da kažem, onako malo zastrašujuće za njih. I u svakom slučaju, Angela Merkel je pozvala na tu transformaciju institucija, i podsjetiću vas sada bitan moment koji se desio, to je novi dogovor između Francuske i Nemačke u Ahenu. Šta on predviđa? Jedna od tačaka koju on predviđa jeste reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde se Francuska založila da će baš gurati Nemačku da postane jedna od stalnih članica Saveta bezbednosti. Angela Merkel u svom govoru u Davosu i tu temu dotakla, da praktično se založe za reformu Saveta bezbednosti u kojoj će biti uključene i neke druge države koje su sada razvijenije, kako bi to telo odrazilo neku svoju snagu. Tako da može se vidjeti da mi se nalazimo u jednom procesu transformacije, dakle preuređivanja svetskog poretka u smislu i međunarodnih institucija i generalno shvatanja politike. Druga stvar koju je Angela Merkel rekla tiče se energetike. Oni sada odustaju, i oni jesu na referendumu odustali od nuklearne energije, zbog čega će oni morati u većoj meri da se oslone na gas. Dakle, imat ćemo situaciju koja će morati da se reše, to je odnos prema Rusiji. Dakle, odnos prema Rusiji i odnos prema ruskom gasu, i to će biti isto veoma aktualna tema u narednom periodu. Tako da treća stvar koja je problematična jeste taj porast populizma, znači strah Evropske unije dalje se vezuje za naredne izbore koji su u maju. Tu ćemo videti šta će se desiti, ali da kažem, elita koja na neki način i jeste možda isprovocirala sam Brexit, znači i izlazak, on delimično jeste revolt prema briselskoj toj eliti. Dakle, same evropske države i pre svega ti lideri koji se zalažu za evropsko ujedinjenje veće će morati narodu da objasne da oni nisu otuđeni, da kažemo, od tog naroda, da oni donose odluke za taj narod. I evo, na primjer, španski premijer je danas izjavio da mi moramo da se podsjetimo čemu ekonomija služi. Uh-huh. Ekonomija služi narodu, a da ne služi tom 1% te elite koja je najbogatija u stvari. Tako da definitivno mi moramo da otvorimo jedan novi socijalni dijalog, i to će morati što pre da se uradi, inače plašim se da ćemo otići u tu neku možda krajnost i neku radikalizaciju.
Vratimo se još jednom na te polemike, odnosno strahovanja od recesije. Profesore Vuletiću, šta će tek biti ako globalna privreda zaista krene lošim putem? za godinu dana, jer recimo po oceni Klausa Švaba, osnivača Svetskog ekonomskog foruma, tekući dug od skoro 250 biliona dolara jeste najveća pretnja stabilnosti međunarodnom poretku.
Pa, ajde da opet, kada govorimo, imam uvek taj eurocentričan i zapadnocentričan pogled na svet, i kada smo govorili o toj krizi, ta kriza se dakle, ni na koji način 2008. nije osjetila na istoku, dakle u Kini ona nije postala, tamo se kriza ogleda, to je da imate rast od 9%, 8% ili sada, ne znam, 7%. Ali naravno, jedan od najvećih globalnih problema jeste to pomeranje centra svetskog sistema, da ga tako nazovemo, sa zapada na istok. I to je ono što drma, da tako kažemo, svet. Drma ga iz razloga što niko ne voli kada gubi svoju dominantnu ulogu. Amerika nesumnjivo, dakle u jednom, i to nije proces koji je krenuo pre 10 i 20 godina, davno je to još zapaženo 70. godina, to relativno zaostajanje Amerike, iako ona i danas najznačajnija i najveća sila na svetu. I ona sada pokušava da iskoristi, da tako kažemo, tu svoju poziciju i ekonomske i vojne i političke moći, da ako već ne može sebe da pogura napred i da zaštiti, onda da bar uspori ove takmace. Ti ekonomski ratovi, trgovinski ratovi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine su delom zapravo odgovor na ovo usporavanje kinesko, što je, da tako kažemo, za Amerikance takođe dobra stvar. I ova pokušaj, dakle, Kine da investiraju svude, pa vidite koliko zapravo sporo se prodire kineski kapital, uprkos tome što ide i na ove naše prostore, a između ostalog i zbog toga što postoji, dakle, kada biste imali potpuno slobodnu trgovinu i sve ono što nije vezano za različite mere novog protekcionizma, Kina bi naravno mnogo brže uspela da postane ono što već i ovako čini lagano, to je, dakle, globalni ekonomski lider. Dakle, to je jedna stvar. Zapad je, naravno, iz različitih razloga, i to ništa istorijski posmatrano, uvek ste imali ta pomeranja centra sveta. Kina je najbolje od svih zapravo zemalja iskoristila globalizaciju. Kina je apsolutni pobednik globalizacije. Činilo se u početku, dakle, da će globalizacija, i ona jeste u značajnoj meri doprinela i snižavanju troškova, podizanju profita na zapadu, ekonomija, znanje ili ono što je bilo vezano za profite koji dolaze u toj bestežinskoj ekonomiji, u početku su, dakle, bili dominantno na zapadu, ali sada i Kina u tom smislu i u toj oblasti preuzima ili bar sustiže zapad. Dakle, imamo tu situaciju da je Kina suštinska opasnost. Kada govorimo o Brexitu, naravno, Brexit je pre svega bio izraz ovoga o čemu smo pričali, to je, dakle, jednog osjećanja da ćemo, kada je kriza, svako gleda pre svega kako da reši sebe i svoj problem. Britanci su mislili, bar ta relativno većina Britanaca, da Britanija može lakše da sama se suoči sa problemima koje donosi sve ovo što se danas dešava. Lično mislim da je to pogrešan pristup, jer na kraju krajeva Evropska unija, bez obzira na sve, jeste, dobro, ona je nastala kada je nastala zbog mira u Evropi i tako dalje, ali suštinski, dakle, ona je bila pokušaj i izraz jedne svesti svih tih nekada velikih značajnih zemalja da samo udružene mogu da se suprotstave i kineskom, ali i američkom ekonomskom uticaju. Dakle, u tom smislu mi danas imamo nekoliko otvorenih pitanja koja, bojim se, da neće ni jedan Davos da
rešiti.
Dakle, u tom smislu, naravno, postoje ti pozivi, ali u tim pozivima za zajedničko delovanje, dakle, uvek je pitanje ko to, taj poziv postavlja, i šta to zajedničko podrazumeva za, recimo, konkretno Sjedinjene Američke Države ili Kinu i tako dalje. Mi smo imali i danas imamo, naravno, ta pitanja otvorena, vezana za kog. Svi smo, naravno, svesni da ono što se dešava kada je reč o ekologiji, kada je reč o zagađenju, preti da ugrozi čitavu planetu. I naravno, kada se to dovede na nacionalni nivo, mnoge nacionalne ekonomije bi mogle maltene da se ugase, ili bi mnoge došle u ozbiljan problem ukoliko bi se te mere primenjivale. Dakle, iz tog razloga su, između ostalog, i Sjedinjene Američke Države odbile da potpišu i ratifikuju mnoge od sporazuma koje naprosto za koje su procenili da njima ne idu ekonomski u korist. Tako da, kažem, uprkos tome što postoji, dakle, ili što se širi ta svest o tom zajedničkom, bit će zaista teško u narednom periodu očuvati tu vrstu stabilnosti. Davos je, čini mi se sada, svestan toga, poslao je te poruke, koliko će te poruke naići na ili koliko će imati sluha vodeće zemlje, to je ono što ćemo vidjeti.
Pre nego što čujemo gospođicu Kostić koja želi da se nadoveže, dakle činjenica je, kao što ste i rekli, da Daleki Istok sve više napreduje i stiže, možda i prestiže Zapad, najpre u ekonomskom smislu. Da li to može da bude predvorje i političkih sukoba oko moći? Trump i dalje ekonomski ratuje sa Kinom, sve više ljudi govori o tome da je svet multipolaran. Posle Drugog svetskog rata svet je bio bipolaran, pa posle pada SSR-a unipolaran, sada kažu da je multipolaran. Da li je to zaista tako i da li je to dobro?
Pa to nije, evo, samo dve rečenice, to dakle, razumio sam da ste mene pitali, dakle, to nije dobro iz razloga što...
Pitanje za mene, ali...
Da, no, sve jedno.
Naravno.
Gledali ste u mene, pa, ali izvolite, neće da...
Pa izvolite,
da, ne,
će se nadovezati, Marija.
Ja sam htjela, da ne bismo izgubili nit u potpunosti, u odnosu na prethodni ovaj početak odgovora. Baš kada odete na sajt Davosa sada i tog svetskog ekonomskog foruma, vidjet ćete da u stvari Kina je predvodnik te globalizacije 4, što ste vi rekli. Znači, kada se potpuno promenila situacija od jednog predvodnika koji je bio SAD, sada Kina se postavlja kao predvodnik i globalizacije, i slobodne trgovine, i klimatskih promjena i tako dalje. Kada ona sad prosto preuzima tu jednu ulogu. Ali šta hoću da vas podsjetim? Kina je i dalje zemlju razvoju. Znači, ona ne spada u razvijene zemlje i vi morate da znate šta se zamere Kini. Znači, šta Amerika zamere Kini? Nefer trgovinu. Donald Trump stalno govori o tome da je potrebno uspostaviti fair trgovinu. Šta to znači? Da igramo po istim pravilima. Dakle, da ne može za Kinu da važi jedna pravila, a za Sjedinjene države druga pravila. I u stvari je sada šta radi, pokušavaju da se zaštite od toga. Šta se zamere Kini? To su ta pravila u pogledu transfera tehnologije, to je poštovanje intelektualne svojine i to je ključno pitanje da su kineska preduzeća uglavnom u državnom vlasništvu. To je, da kažem ovako, jedno bitno pitanje. Sa druge strane, što imamo u Evropi, recimo imamo ukrupnjavanje tog ekonomskog tržišta i vi ćete vidjeti ukoliko, recimo sada je najzanimljivije posmatrati razvoj evropskog odbrambenog tržišta. Jer tačno možete da vidite kako se preduzeće grupišu prvo na nacionalnom nivou, a zatim se ono fuzionišu na nivou Evropske unije i zatim stvaraju te neka transnacionalna preduzeća koja onda mogu da budu konkurentna. Znači, ovdje se sada radi o tome kako nastaviti da budeš konkurentan na globalnom tržištu i kažem, negde moraju da se uspostave fair pravila i zato se zahteva reforma sada i te svetske trgovinske organizacije, drugih finansijskih institucija. Znači, ili igramo svi kao razvijene zemlje, ili ćemo da igramo svi po nekim drugim pravilima. Dakle, prosto mora da se zna koja su pravila u pitanju.
Pa, ali upravo u tome jeste problem što i sada ste vi na kraju i rekli to. Dakle, fair pravila su ona pravila koja nama odgovara, jel? A ne fair pravila su ona pravila koja nama ne odgovara. A rekli ste i sami da sada, kada se kaže fair pravila, to su pravila koje odgovaraju razvijenim zemljama. Naravno, Kina nije razvijena zemlja, ona je zemlja u razvoju, Kina se ubrzano razvija, ali naravno da pravila koja su univerzalna, ako govorimo o trgovini, jesu pravila vezana za slobodnu trgovinu. Problem je međutim u tome što vi imate, i to nije, to je sada problem sa Kinom, vi ste imali ranije problem između razvijenih zemalja i zemalja baš u razvoju, da su nerazvijeni, koje su bile potpuno na poljoprivredu oslonjene. U Svjetskoj trgovinskoj organizaciji stalno su ti sporovi vezani za to koliko se može i kakve su kvote za izvoz. Pa se onda postaju najrazličitije mere novog protekcionizma, gde se kaže roba u kojoj učestvuje dečiji rad ne može da bude to nije, dakle, fair. Ali naravno da su takva razmišljanja nešto što je za standarde razvijenog zapada zaista nešto što nije normalno, i tamo gde jednostavno i deca moraju da rade da bi uopšte porodice preživele, u tim razvijenim zemljama Logično je da kada je dečiji rad prisutan, kao što je dečiji rad bio prisutan i u Velikoj Britaniji u 19. veku. Dakle, u tom smislu to pitanje ko postavlja pravila, šta to znači fair ili ne fair, je nešto što će se naravno i što i dovodi do ovih trgovinskih ratova. Dakle, Sjedinjene Američke Države iz tih razloga, jer smatraju da su njihovi kriterijumi zapravo jedini važeći, osporavaju Kini mogućnost da izvozi. Pa slično vam je sad stvari sa ovim sa čime se mi susrećemo. Dakle, zašto bi sada, kada se kaže, ne znam, kineski čelik ili čelik koji proizvode kineske čeličane je jeftiniji, pa zato mu se moraju smanjiti kvote. Mislim, ja nisam neko ko je ekspert u toj oblasti, ali ono što znam to je da kada su te mere novog protekcionizma uvedene upravo iz razloga da bi se zaštitili postojeći odnosi moći. A ti odnosi moći se neminovno i lagano menjaju, pa između ostalog iz razloga što je Kina iskoristila globalizaciju, ali je ne bi sigurno iskoristila na ovaj način da je koji slučaj bilo u potpunosti prepušteno sve privatnoj inicijativi itd. Tako da i taj razlog je nešto što je, jer vidjeli smo da kada su neke zemlje kao što je tadašnji Sovjetski savez, odnosno Rusija, zapravo u susretu sa tom prvom nakon pada socijalizma, dakle sa globalizacijom, doživjela onaj ogroman tranzicioni gap koji je zapravo urušio Rusiju do najnižih zamislivih razmera. Rusija u 90. godinu, prvih nekoliko godina nakon promjene sistema, zapravo bila zemlja sa najviše siromašnih, odnosno ljudi koji su ispod granice apsolutnog siromaštva. Dakle, nešto poput zemalja ove podsaharske Afrike. Dakle, samo zato što je primjenjivala određena pravila i određene mere za koje se smatralo u Sjedinjenim Američkim Državama, u MMF-u, da su to fair pravila i fair način. Kina, dakle, nije bila u toj situaciji. Kina je mogla da sama, da tako kažem, na izvestan način balansira između onoga što jeste bilo otvaranje prema svetu, što je ona činila, što je bilo, dakle, uvođenje tržišta u unutrašnjim odnosima, što je bilo vezano, dakle, za privatizaciju i tako dalje, ali je sve to držala pod kontrolom. Na kraju krajeva, na sličan način su to radile i ove takozvane zemlje azijski tigrovi svoje vremena. I u zemljama azijskim tigrovima vi niste imali potpunu privatizaciju, koji tamo je država snažno stoji iza svih tih korporacija poput Samsunga, Hyundaija i tako dalje. Dakle, u tom smislu ta priča o tome šta je fair, šta je nefair je uvijek arbitrarna i uvijek zavisi od toga ko plasira ta pravila. Ali suštinski, kada govorimo, dakle, o slobodnoj trgovini, naravno da slobodna trgovina uvijek pogoduje onima koji su ekonomski snažniji, i Kina, koja je sada zaista ekonomski jača, ima više potencijala, između ostalog i zbog toga što ona ima mnogo ljudi koji su spremni da rade za mnogo nižu cenu rada. To se polako menja. Vi kada pogledate, mislim da je pre koju godinu zapravo broj gradskog i seoskog stanovništva u Kini izjednačen. Vi imate sada pola Kine koja je gradska, ali kada pogledate Kinu danas, možete da zaključite sljedeće. Dakle, ta Kina koja je vezana za selo i dalje duboko siromašna i duboko nerazvijena. Ali ova Kina koja je gradska, urbana, dakle, industrializowana, ako biste samo posmatrali bruto dohodak po glavi stanovnika te Kine, ona je već danas na nivou, on je već danas na nivou najsiromašnijih zemalja Evropske unije, dakle Bugarske, Rumunije, što je naprosto bilo nezamislivo pre samo 10-20 godina. A procene su da ukoliko se nastavi ovim tempom, taj deo gradske populacije u Kini će biti na nivou prosjeka Evropske unije. Znači, to su, kako bih rekao, potpuno nezamislive promjene, a do njih je naravno došlo zato što je Kina imala određene prednosti, imala je prije svega ogromno unutrašnje tržište, imala je ovo o čemu smo pričali, dakle, tu jeftinu radnu snagu, i imala je dovoljno fleksibilnosti da bude otvorena, da prihvata ono što su inovacije. Mnogo se sada govori o tome, kopiranje i tako dalje, kako bih rekao, znanje je nešto što ne možete vi sada da stalno na osnovu toga što ste nekada nekakav patent imali, da stalno na osnovu, i to je sada pitanje koliko je ta intelektualna svojina nešto što je fair ili ne fair. Dakle, nama je sada već kao opšte mesto postalo da je intelektualna svina nešto što je, kako bih rekao, neupitno, ali vi kad pogledate od te intelektualne svojine i od onoga što su tentijeme, ko zapravo ima korist? Da li imaju korist oni koji su osmislili to ili korporacije koje su vlasnici sada tih znanja? Tako da su sve to pitanja vrlo otvorene.
17.39, slušate emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, i Marina Kostić, Institut za međunarodnu politiku i privredu. Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor, govorit ćemo o društvenim razlikama. Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasti prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju Vladimir Vuletić, sociolog, i Marina Kostić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Govorimo o porukama iz Davosa, o društvenim jednakostima, odnosno nejednakostima, stabilnosti i nestabilnosti međunarodnog poretka. Kad govorimo o tim društvenim razlikama, situacija je zaista alarmantna. 26 najbogatijih ljudi na svetu posjeduje više od polovine stanovnika planete. Podaci UNICEF-a pokazuju da je na svakih 24 sata premine 22.000 dece. Prema podacima Ujedinjenih nacija, samo u Jemenu od gladi i bolesti na svakih 10 sekundi umre jedno dete. Da li vam to zvuči realno kad čujemo sve ove podatke, pročitamo da 26 pojedinaca ima više nego polovina zemljine kugle?
Za ljude koji se bave time, to je prosto jedan poznat podatak već dugo, dugo godina. Dakle, ne možemo da kažemo da smo iznenađeni nešto time što se dešava. postoji trend. Trend je da se taj broj smanjuje i vjerovatno će se i dalje smanjivati. Dakle, imali smo 40 i nešto pre nekoliko godina ili prošle godine, sada imamo 26, moguće da će se taj trend smanjivati. To je vjerovatno posljedica ekonomske krize, ali i posljedica jednog drugog trenda o kome sam već pričala, to je ta negde, možda mogu da upotrebim reč monopolizacija, ali spajanje velikih kompanija, dakle, koje čine sve veće i veće strukture, megalomanske strukture, koje zatim prosto postavljaju neke uslove možda državi i svima nama. Kad govorimo o nejednakosti, moramo da razlikujemo tri vrste nejednakosti, minimum tri vrste nejednakosti. Dakle, možemo da govorimo o nejednakostima između država i tu imamo onu poznatu podelu između centra, poluperiferije i periferije. Možemo da govorimo o razlikama unutar država, dakle, to je isto jedna polarizacija koju sada svi mi vidimo i možemo da govorimo o razlikama kao regionalnim razlikama koje postoje između lokalnih samouprava, dakle opština, na primjer, i gradova unutar same zemlje. Ja imam, na primjer, ovdje podatke za nas. Na primjer, u Srbiji, evo, ja sam našla od 174 jedinice lokalne samouprave prosječno netu zaradu, dakle, ispod 30.000 dinara, to što je oko 250 evra, ima 10 opština u Srbiji. A, recimo, to je znači ispod 30.000, to je Alibunar, Arilje, Bela Palanka, Ćićevac, Gadžin Han, Krupanj, Malo Crniće, Svrljig, Trgovište i Žabari Poslednje, koji ima prosječnu zaradu od 27.638. A granica apsolutnog siromaštva u Srbiji je, sad ću vam reći, oko 12.045 dinara.
Vratimo se
kažem tim da nejednakosti postoje, znači nejednakosti
globalnim nejednakostima koje su zaista izražene. Profesore, kako je došlo do toga? Da li je tako bilo pre nekoliko decenija da ovaj jaz između bogatih i siromašnih dobio ovakve razmene?
Pa, pre nekoliko decenija zapravo uvijek je postojao jaz, ali s obzirom da je ukupno bogatstvo bilo relativno malo, onda su, dakle, te nejednakosti bile. Kako se povećavalo bogatstvo, dolazilo je, dakle, i do porasta nejednakosti. Ono što jeste problem, to je što, naravno, te nejednakosti najviše zavise od lokacije. Dakle, bogate zemlje su sve bogatije, siromašne su nešto bogatije, ali, dakle, problem je u tome što je taj jaz veći, a logično je, kako bih rekao, da velik. Pre svega u bogatim zemljama su skoncentrisane velike korporacije koje, između ostalog, zahvaljujući tome što imaju monopol, ne samo finansijski, nego i monopol kada je reč o intelektualnoj svojini i tako dalje, uspevaju, dakle, da se razvijaju mnogo brže nego siromašne zemlje. I to je nešto što je logika samog kapitalističkog sistema. Nema tu sada, kako bih rekao, mnogo iznenađenja. To možete da vidite i kada je reč o odnosima, ako imate pet ljudi koji počnu sa malim razlikama, pokazat će se veoma brzo, dakle, da tržište svojom logikom, od pretpostavka da se svi ponašaju relativno racionalno, favorizuje one koji su u startu imali više.
Ako je upravo to logika kapitalizma da pravi nejednakosti, da li postoji makar i zrno šanse da se taj sistem promeni ili popravi?
Postoji, ali je poenta u sljedećem, da svaki pokušaj, dakle, da se te stvari promene, je propao onoga trenutka kada su bogati uspeli da ubede svet, da zapravo bilo kakav uticaj politike, države, koga god, na te ekonomske tokove, je poguban za samu proizvodnju. I onda je logika bila otprilike ovakva. Ajde da se mi razvijamo, da nas tržište vodi u tom razvoju, a onda kada svi se, kada dođe do porasta blagostanja, oni će se preliti polako i ka onima koji su niže. Da, to se u izvesnoj meri desilo. Vi imate, doduše, veoma sporo opadanje apsolutnog siromaštva i u tom smislu može se reći da i neke nerazvijene zemlje polako napreduju, dakle, napreduju mnogo, mnogo sporije od onih koje su u startu bile bogatije. Jedino je Kina uspela, jedino Kina i još nekoliko zemalja, da na neki način iskoriste ovu logiku slobodnog tržišta i da se sada nametnu kao neko ko ima više koristi. Sada je interesantan podatak. Vi kada govorimo o nejednakosti, imate sa jedne strane, u zavisnosti od ugla gledanja, i smanjenje i povećanje nejednakosti. Smanjenje nejednakosti imate na globalnom nivou, baš zahvaljujući Kini, jer dobitnici, ekonomski dobitnici globalizacije su upravo ova populacija gradska u Kini, a njih je tako, da, 600-700 miliona, i kada to posmatrate na globalnom nivou ili ako vam jedinica posmatranja svet, vi onda možete kažete, pa da, evo, to je došlo je do smanjenja nejednakosti u svetu, ali ako posmatrate pojedinačno po zemljama, vidite da taj raspon mnogo veći nego što je bio nekada.
Da. Marina, koliki upravo, kad govorimo o razlikama između zemalja i unutar razlikama koje ste vi spomenuli, unutar zemlje, koliki je nivo svesti o drugima koji su ekstremno siromašni? Kako to da sa globalizacijom nije došlo do širenja globalne svesti upravo ovom problemu? Čak naprotiv, dele se informacije brzinom munje, ali svest je potpuno izostala. Dok globalni dug raste, raste i broj milijardera. I o tome se pričalo udavno.
Solidarnost je glavna tema Evropske unije, posebno od 2015. godine, i priča o migrantima. Talas migracije koji je pokrenut 2015. godine, takozvana migrantska kriza, je u prvi plan upravo stavio pitanje solidarnosti. Različite države su različito odgovorile na njega. Ja ću podsjetiti, jedno od načela Evropske unije na kojima počiva je solidarnost. Međutim, vi i danas kada pitate, pa i u Srbiji i bilo gde drugde, u kojoj meri ste spremni i da pomognete i da bilo šta drugo, da kažem, učinite za nekog drugog, pitanje je koliko su ljudi, da kažem, negde spremni da nešto žrtvuju zbog nekog drugog. Međutim, izdvajanje za pomoć postoji i države imaju tu stranu pomoć. Sjedinjene Američke Države su ogromne sume novca izdvajale za pomoć nerazvijenim državama. Danas imamo situaciju da Kina, recimo, je značajan faktor u Africi, na primjer. Ako Afriku uzmemo kao jedan od najsiromašnijih kontinenta, uloga Kine je takva da ona sada podstiče taj neki rast, radi posebno na projektima infrastrukture. Ja ću da samo smatram da je bitno da ukažem i vašim slušalcima da obrate pažnju na pojavu ponovno termina kolonijalizma i neokolonijalizacije. Sada opet imamo raspravu, na primjer, između Italije i Francuske, gde je pre neki dan pozvana italijanska ambasadorka u Parizu, dakle u Francuskoj, na razgovor, zato što je jedan italijanski zvaničnik rekao da se Francuska ponaša kao kolonijalna sila u Africi. Zbog svih akcija koje predstavlja kao akcija Evropske unije. Sa druge strane, na primjer, kenijski, ja mislim da je u Keniji bio, možda grešim, predsjednik države koji je primio jednog kineskog, jel ta kineska država investirala, gde on tačno rekao, mi hoćemo da Kina investira ovde zato što smatramo da ona nije kolonizator. Znači, vi ponovo imate tu neku pojavu nekih termina koji se ipak vezuju za nešto što smo mi smatrali da je
deo prošlosti.
Da. Međutim, sa krizom uvek ide pitanje o resursima. Da.
Profesore, šta će biti sa gubitnicima svetske kapitalističke trke? U podsaharskoj Africi na delu je humanitarna katastrofa, na Bliskom istoku situacija nije sjajna, Banja Ima, izvršna direktorka Oxfama, kaže da globalni ekonomski jaz pospešuje gnev siromašnih. Šta to znači? Pa
šta će biti? Biće to što imamo sada na delu, i biće to da jednostavno imate sve veće i veće talase migracije. Naravno, ljudi, često se govori o tome kako svet nije odgovor i treba pomoći samo oni koji su egzistencijalno ratom ugroženi. Međutim, i ovo je egzistencijalna ugroženost. Vi kada nemate šta da jedete, to je egzistencijalna ugroženost. U čemu je razlika između toga da li ste ugroženi, da li vam je život ugrožen iz razloga što vas neko nišani gađa puškom, ili iz razloga što nemate šta da jedete. Dakle, u tom smislu postoji taj i talas migracije će biti sve veći, on će se preliti i preliva se već na razvijeni deo sveta, tako da i to jedan od jasnih pokazatelja da ti problemi nisu samo problemi tih siromašnih zemalja. Bila je inicijativa u posljednje vreme, vidio sam da je nemačka kancelarka Merkel zapravo u ovom svom odgovoru na migracije počela da govori o tome kako zapravo i Evropa i razvijeni bi trebalo da što je moguće više investiraju u Afriku ili u te zemlje, delove sveta koji su ugroženi. To je jedan odgovor. Druga stvar, dakle, to traži veći uticaj razvijenih u tim nerazvijenim delovima. A bio bi za neke stvari i bolji manji uticaj razvijenih na, pre svega mislim, politički uticaj na ono što se dešava u nerazvijenom delu sveta. Vidimo da su upravo ovi sukobi koji su izazvali posljednji veliki talas migracije zapravo bili posljedica mešanja velikih sila u političke prilike na Bliskom istoku. Dakle, u tom smislu zaista odgovornost najbogatijih, najvećih zemalja je nešto što se ne može izbeći, a i nešto što ne može ostati, da tako kažemo, gde će one biti pošteđene toga. Ti veliki talasi migracije su nešto što je zapravo tek počelo i on će se nastaviti, a da li je moguće iskoristiti, dakle, upravo nerazvijenost tih zemalja da bi se podstakla privreda i da bi se na neki način rešio ovaj problem recesije, to je pitanje koje će naravno biti pred tim svetskim liderom. Ono što je tu problem, to je što sada opet imate tu konkurenciju između onih koji mogu da investiraju tamo, dakle, to su Kinezi, njima se to na ovaj ili onaj način osporava, jer se postoji zapravo bojazan da će time još brže porasti ekonomski i politički uticaj Kine, a oni koji su tome trebali da misle pre 10, 20 ili 30 godina, oni sada na neki način pomalo zaostaju u svemu tome i samo kusaju posljedice.
Ako postavimo pitanje da li je realno očekivati političku volju da se nešto promeni kad govorimo o svim ovim problemima, imamo činjenicu da je na čelu najmoćnije države predsjednik koji se zdušno zalaže za zid prema siromašnom jugu.
Svaka država kroz ulaganja želi da zaštiti pre svega sebe. Nijedna spoljna pomoć ili bar ne u većoj meri nije motivisana altruističkim razlozima. Nažalost, mislim da je tako. Evropska unija sve što investira, imamo slučaj i sa nama, i oni su radi da daju gomile novca za podizanje raznih migrantskih kampova i tako dalje, samo da ti migranti ne dođu kod njih, nego da ih zadrže. Mi ćemo imati ono što predstoji, jeste veliko ulaganje u stvari Evropske unije upravo u afričke zemlje, ovo kad se rekne subsaharsku Afriku i generalno Severnu Afriku, upravo da bi sprečili taj nalet ovih migranata, su procenili da je bolje da ih drže naravno tamo nego da prosto imaju problem sa njima. Poseban problem jeste problem srednje klase i gospodin je pričao malo pre o tome u Kini. Što se tiče političke volje, elita će morati da ima političku volju. To više neće biti stvar volje, da li će oni pomoći siromašnim ili ne. To je vrhunsko bezbednostno pitanje. Znači, jedan teoretičar je predvideo da su ključni ratovi budućnosti u stvari ratovi između bogatih i siromašnih. I to neće biti prvi put. Mi smo to imali ranije u istoriji kada su nastajale republike, jel tako, počeši od francuske revolucije i tako dalje, jer predstoje revolucije. Ako ne rešite problem, ako ne budete imati političku volju da rešite problem, imat ćete revoluciju. Tako da će oni morati svakako da reaguju.
I pitanje za kraj emisije, profesore Vuletiću, šta će po vašem mišljenju dati pečat ovogodišnjem Davosu, s obzirom da je mnogo tema o kojima se razgovara?
Pečat ovogodišnjem Davosu će dati pre svega, čini mi se, svest o tome da je neophodno naći neka drugačija rešenja od onih koja su, da tako kažemo, predstavljala nekakav idejni mainstream koji je između ostalog vladao duhom Davosa i u proteklih 20-30 godina. Dakle, u tom smislu to podsjećanje da je Davos ili da je na Davosu još pre 10 godina ukazano na neke od ovih problema je po meni sada zapravo znak da Davos hoće da napravi jedan zaokret, ili mi se bar čini da će pokušati da napravi zaokret uopšte u načinu razmišljanja o tome kako je moguće rešavati svetske probleme. Dakle, neka vrsta reforme, ako ne veći transformacije čitavog sistema je neophodna. To je ono što je, čini mi se, ključni, jako možda ne eksplicitni izraz onoga što je na ovome Davosu rečeno, jer i dalje se naravno smatra da će razvoj tehnologije, to je nešto što će se nesumnjivo dešavati kako god, da kada politički tokovi budu, razvoj tehnologije je sada nešto što je, čini se, već nezaustavljivo. Bilo da je reč, dakle, o tome da će se, jer ako dođe čak i do zatvaranja političkog, i te zemlje koje se zatvaraju morat će se na tehnologiju osloniti. Ali, kažem, to mi se čini da će biti zapravo ključna poruka ovog Davosa.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor Vladimir Vuletić, sociolog, i Marina Kostić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Miša Milanov, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.